Συνηθίζομαι, αγαπητοί μου, κατά τη διάρκεια της μεγάλης Τεσσαρακοστής, κάνοντας αρχή από την Κυριακή της Κυριακής, να αναφερόμεθα εις των γεροντικών. Και τούτο διότι οι πατέρες της Ερήγου έδωσαν το μέτρο της εφαρμογής του Ευαγγελίου. Και έτσι, βλέποντας τον αγώνα τους, τη ζωή τους, παίρνουμε παραδείγματα το πώς έζησαν, το πώς αγωνίστηκαν, για να μπορούμε και εμείς να αγωνιστούμε μπροστά μέσα σε μία Τεσσαρακοστή. Και φυσικά μία Τεσσαρακοστή δεν είναι παρά μία μικρογραφία του όλου βίου μας, της όλης ζωής μας, το πώς πρέπει να αγωνιζόμεθα. Απόψε στην αγάπη σας θα δούμε από το γεροντικό τον Αβά Σιλουανό. Θα πάρουμε ό,τι προλάβουμε, ό,τι μπορέσουμε στον μικρό χρόνο που έχουμε. Και στο πέμπτο στοιχείο των όσων η συλλογή του γεροντικού έχει αναφέρει. Πήγε ένας αδελφός στον Αβά Σιλουανό στο όρο Σινά και βλέποντας τους αδελφούς να εργάζονται, είπε στον γέροντα: «Μην εργάζεστε την βρόχην την απολυμένη, Μαρία γάρ την αγαθή με είδα εξελέξατο». Λέγει ο γέρος στο μαθητή του: «Ζαχαρία, δώσε στον αδελφό ένα βιβλίο και βάλε τον σε κελί όπου τίποτε να μην έχει». Όταν λοιπόν ήρθε η ενάτη ώρα, γιατί τότε εκείνη την ώρα έτρωγαν, δηλαδή τρεις μεσημέρι, είχε τα μάτια του στη θύρα αν θα έστελναν να τον καλέσουν σε φαγητό. Και επειδή κανείς δεν τον κάλεσε, σηκώθηκε και πήγε στο γέροντα και του λέγει: «Δεν έφαγαν οι αδελφοί σήμερα, Αβά?» Του λέγει ο γέρον: «Ναι». Είπε τότε: «Γιατί δεν με καλέσατε?» Του λέγει ο γέρον: «Επειδή άνθρωπος πνευματικός είσαι και δεν έχεις ανάγκη από τέτοια τροφή, ενώ εμείς, όντας σαρκικοί, θέλουμε να φάμε και γι' αυτό εργαζόμαστε. Σίδε την καλή μερίδα εξελέξω, διαβάζοντας όλη την ημέρα και δεν θέλεις να φάγεις υλική τροφή». Και σαν το άκουσε αυτό, έβαλε μετάνοια λέγοντα: «Συγχώρησε με, Αβά», του λέγει ο γέρον. «Πάντως χρειάζεται και η Μαρία τη Μάρθα, γιατί μέσω της Μάρθα και η Μαρία εγκομιάζεται». Είναι πραγματικά χαριτωμένο αυτό το οποίο λέγει εδώ ο Αβά Σιλουανός, για να δείξει ότι το θέμα της εργασίας στην πνευματική ζωή είναι ολότελα παρανοημένων. Δυστυχώς ναι, είναι ολότελα παρανοημένων. Νομίζουν πολλοί ότι οι πνευματικοί άνθρωποι δεν πρέπει να εργάζονται, ότι είναι κατώτερο στην, ας το πω έτσι, στην αφεντιά τους να πάρουν κάτι να κάνουν χειρονακτικό. Αλλά όμως ο Κύριος είπε: «Ο πατήρ μου, έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Παρότι ο Θεός είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκες, εργάζεται. Τι εργάζεται? Εργάστηκε στο έργο της δημιουργίας και εργάζεται εις το έργο τώρα της προνοίας, δηλαδή της συντηρήσεως του κόσμου, αλλά και της κυβερνήσεως του κόσμου. Και ο πατήρ μου, λέει, εργάζεται. Και εγώ εργάζομαι, λέει ο Κύριος. Και το εκπληκτικό είναι ότι ενώ μπορούσε ο Κύριος να διακονηθεί από τους Αγίους Αγγέλους, δεν διακονήθηκε. Έχουμε μια περίπτωση διακονίας από τους Αγίους Αγγέλους, αν την ενθυμίστε. Μετά τις 40 ημέρες στην έρημον που ενίστευσε ο Κύριος, λέγει ο Ευαγγελιστής: «Άγγελοι διεικόνουν αυτό». όπως και στην περίπτωση που είπε εις τους Αποστόλους, εις Μαρτάσους, εις τον Πέτρον, νομίζεις ότι δεν θα μπορούσαν άγγελοι να με υπερασπιστούν την ώρα αυτή όταν ήσαν στον κήπο της Γεθσημανής? Εν τούτης ο Κύριος έρχεται στον κόσμο τελείως ανθρώπινα, τελείως φυσικά, μα τελείως σε εκπληκτικών βαθμών. Γιατί? Διότι δεν έπρεπε να δημιουργήσει στον εαυτό του κάτι διαφορετικό από εκείνο που έκανε τους ανθρώπους. Ο ίδιος είναι ο δημιουργός μας και μας έβαλε αυτές όλες τις φυσικές μας ανάγκες. Να κοιμηθούμε, να φάμε, να πιούμε. Για να ανταποκριθούμε όμως πρέπει να εργαστούμε. Σας κάνει εντύπωση ότι ο Κύριος εργάστηκε αυτά του τα χρόνια μέχρι ότου αναδειχθεί στον δημόσιο δίον? Τι έκανε ο Κύριος έως τα 30 του χρόνια? Ήσο εργαζόμενος. Αναφυσβήτητα. Και μάλιστα επειδή ο νομιζόμενος πατέρας, ο Ιωσήφ, ήταν τέκτον, δηλαδή ξυλουργός, προφανώς εργάζεται την τέχνη του ξυλουργού. Έτσι λοιπόν η χειρονακτική εργασία που θα μας προσπορήσει τα δέοντα για να ζήσουμε αρμόζει στην όλη δομή της ανθρωπίνης κατασκευής. Γι' αυτό έχουμε και τα χέρια μας, έχουμε ειδική κίνηση των χεριών μας, των δακτύλων ιδίως κίνηση, τέτοια που να μπορεί κανείς να ανταποκριθεί στη συνεργασία που ο Θεός είπε να έχουμε. Ναι, τρεις εντολές έδωσε και πού? Μέσα εις τον παράδεισο, παρακαλώ. Και εσύ αυτές οι εντολές. Η πρώτη εντολή είναι: εργάζεστε. Το στέμι αλφαγιώτα, απαρέμφατο. Και η δεύτερη εντολή: φυλάτην τον παράδεισο. Και η τρίτη εντολή: μυστεύειν. Μάλιστα η τρίτη εντολή ήταν όταν πήραν την άδεια από όλους τους καρπούς των δένδρων να φάγουν πλην από τους καρπούς του ενός δένδρου. Αυτό σήμαινε ότι ετέθη η εντολή της νηστείας, για την οποία λέγει μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος ότι η εντολή αυτή είναι συνηλικιώτης με τον άνθρωπο, συνομήλικη, δηλαδή από τον καιρό που ανεφανίστηκε ο άνθρωπος πάνω στη γη επήρε την εντολή της νηστείας, που είναι εκείνη που λέγουν ότι είναι επινόηση των μεταγενεστέρων και άλλα πολλά φλιαρήματα. Ωστόσο, είδατε, η πρώτη εντολή: εργάζεστε. Τι έπρεπε να εργαστούν? Έπρεπε να εργαστούν μέσα στον παράδεισο. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα έμεναν έτσι χωρίς εργασία? Τι θα τους έπιανε τους πρωτοπλάστους? Το γνωστό μας φαινόμενο, η ανία. Τι να κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ? Τι να κάνουμε? Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε να εργάζεται. Τι έπρεπε λοιπόν να γίνει? Να εργάζονται τον παράδεισο. Ναι, ναι, να εργάζονται τον παράδεισο. Έπρεπε το πάνε εκεί να κάνουν για να διατηρούν αυτό που λέμε μια σύγχρονη έκφραση, μια καλή οικολογία. Αυτό βέβαια είναι το πρώτο επίπεδο. Διότι έχουμε και ένα δεύτερο επίπεδο. Διότι ο παράδεισος ήταν φαινόμενον και εξωτερικών και εσωτερικών. Εξωτερικών μεν, ένας τόπος της γης, ρεαλιστικότατα, ένας τόπος της γης, μάλιστα τοποθετημένος ανάμεσα στα δύο μεγάλα ποτάμια, δεν είναι μύθος, δεν είναι φιλοσοφικός μύθος, είναι πραγματικότητα, ανάμεσα στα δύο ποτάμια, τον Τίγρητο και τον Εφράτη. Εκεί ήταν ο παράδεισος του Θεού, ενώ εκατέρωθα των ποταμών, έξω δηλαδή από τα ποτάμια αυτά, ελέγεται γη. Βέβαια στη γη ήταν ο παράδεισος, αλλά όμως εντός των ορίων των δύο ποταμών ήταν ο παράδεισος, γιατί λέει ο Θεός επίκευσε παράδεισο κατανατολάστησε δεν, και περιορίζεται ο παράδεισος αυτός ανάμεσα σε τέσσερα ποτάμια. Είναι ο Τίγρης και ο Εφράτης, ο Γεών και ο Φυσών. Ο Γεών και ο Φυσών πιθανότατα είναι δύο παρακλάδια, παραπόταμοι των δύο των μεγάλων ποταμών. Ενώ τα δύο μεγάλα ποτάμια διατηρούν την αρχική του ονομασία. Ήταν εντελώς επιγεία πραγματικότητας. Όμως, εάν τηρούσαν την εγκράτεια, συγγνώμη, την εργασία, εάν τηρούσαν τον αφυλάτων των παράδεισων, από τι αλήθεια, εχθροί, κλέφτες, λοποδίτες, δεν υπήρχαν. Να φυλάτουν τον εαυτό του από την επιβολή του σατανά, ώστε σε γνώριζε τι θα γίνει παρακάτω. Έπρεπε λοιπόν να φυλάτουν τον παράδεισο. Ο παράδεισος έτσι είναι μια εξωτερική πραγματικότητα, είναι όμως και μια εσωτερική πραγματικότητα. Έξω δηλαδή από το να εργάζονται για να μην πλήξουν, ήταν και η υπόθεση του έσω παραδείσου. Τι είπε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Έπρεπε λοιπόν να δημιουργήσουν αυτοί μέσα τους τον παράδεισο. Πώς? Με την εργασία. Ποια εργασία? Την εργασία των εντολών του Θεού. Αυτό που θα λέγαμε εμείς σήμερα πνευματική εργασία. Άσκηση, πνευματική εργασία. Έτσι βέβαια η άσκηση, ναι, μην νομίζετε, δεν είναι μόνο μια υπόθεση μετακτοτική, είναι και προκτοτική. Έπρεπε να εργαστούν. Όταν εργάζομαι, βέβαια, κάνω μια άσκηση, ασκούμε. Να αμφισβήτητα ασκούμε. Έπρεπε λοιπόν από τον έξω παράδεισο να μεταφερθούν, να εννοήσουν και να μεταφερθούν εις τον έσω παράδεισο. Να καλλιεργήσουν την γη, αλλά και την γη της ψυχής των. Το φυλάκιν, όπως σας εξήγησε, έπρεπε να προσέχουν, επειδή όμως δεν εφύλαξαν τον εαυτόν τον, τη δευτέρα εντολή, έτσι έχασαν και τον έξω παράδεισο, από όπου εξευλήθησαν και τον και πήγαν στη γη, δηλαδή έξω από τα όρια των δύο των ποταμών, αλλά και τον έσω παράδεισο, διότι πια αφεντικό τους έγινε ο σατανάς, στον οποίον υπήκουσαν, επειδή παρέχουσαν και την τρίτη εντολή, την εντολή της νηστείας, από εδώ δεν θα φάτε. Έτσι ξεκίνησε η παράβαση της δευτέρας και της τρίτης εντολής. Δεν εφύλαξαν τον εαυτό τους, άπλωσαν το χέρι τους και έφαγαν, δεν εφύλαξαν την εντολή της νηστείας και έτσι τελικά χάθηκε και ο έσω και ο έξω παράδεισος. Αλλά είδατε όμως ποια είναι η πρώτη εντολή. Η εντολή του εργάζεστε, πάντα με αλφαγιώτα, είναι απαρέμφατο. Η εργασία, αυτό το πρώτο, θα λέγαμε, επίπεδο, είναι χειρονακτική. Τι άλλο μπορούσαν να κάνουν? Πώς δηλαδή? Βέβαια δεν υπήρχε ακόμη η περίπτωση να έχουμε γραφείο, να έχουμε μεταφορές, εμπόριο, τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε. Εργασία χειρονακτική. Πάρε αυτή την τέτρα από εδώ και πήγαινε την εκεί και το καθεξής. Καθαρά χειρονακτική. Η ενασχόληση με την ύλη. Εδώ θέλω ιδιαίτερα να μείνουμε. Δεν είναι πράγμα βδελικτών το ενασχοληθεί με την ύλη, με το μαγείρεμα. Είδατε, εργάζονται οι πατέρες εκεί στην αδελφότητα του γέροντος Σιλουανού και φυσικά τα προϊόντα που έπαιρνε το μαγείρεμα. Δεν μπορούμε να φάμε πολλά προϊόντα τη φυσική της μορφή, θα το μαγειρέψουμε. Είναι κάποια που θα φάμε στη φυσική της μορφή, κάποια άλλα όχι. Βλέπετε λοιπόν, είχαν ασχοληθεί και είναι και μαγειρική και ασχολούνται με αυτήν. Αυτό είναι μια εργασία. Εργασία στο χωράφι, εργασία στην κουζίνα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Έτσι, από πολλούς θεωρείται η ενασχόληση με την ύλη ότι είναι ένα πράγμα βδελικτόνι. Αλλά είναι βδελικτόνι η ύλη? Αυτό μόνο μια αιρετική του μπορούσε να το λένε. Η μανιχαίοι, η γνωστική. Αλλά η ύλη τι είναι? Η ύλη είναι δημιουργήμα του Θεού. Είναι δυνατόν ο Θεός να δημιουργήσει πράγματα που να είναι βδελικτά? Μόνον αυτοί, όπως σας είπα, μανιχαίοι και γενικά γνωστικοί, μανιχαίοι στον γνωστικισμό πάνω κάτω εκεί, κατατάσσονται εθεωρούσαν την ύλη κάτι κακό. Και πολλά φιλοσοφικά συστήματα της αρχαιότητας, όπως ακόμη και των Ελλήνων φιλοσόφων και του Πλάτωνα, θεωρεί το η ύλη κάτι κακό, το σώμα κάτι κακό. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο παρά το συμπέρασμα από αυτήν την αντίληψη ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής. Είναι κάτι το απόφυτο, κάτι που δεν πρέπει να το σκεφτόμε, κάτι από το οποίο πρέπει να απαλλαγούμε. Ο Θεός όμως δημιούργησε την ύλη, και αυτό είναι ύβρις κατά του Θεού όταν λέμε ότι η ύλη είναι πονηρά. Γι' αυτό στις ευχές λέμε «Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός». Γιατί θέλουμε να εξαλείψουμε αυτήν την πλάνη, εσύ που είσαι ο Θεός και των ψυχών αλλά και πάση σαρκός. Διότι δεν είναι έργον άλλων θεών, κακών θεών ή της τύχης ή ό,τι άλλο, για να λέμε ότι δεν ανήκει σε σένα το σώμα, αλλά εκεί που είναι το βαρύ πυροβολικό εναντίον αυτών των φλιαριών και των ανοησιών είναι ο λόγος σάρξ εγένετε. Έχετε την εντύπωση ότι τυχαία εκτέθη το θέμα σάρξ? Ξέρετε, άλλο σώμα, άλλο σάρξ. Σώμα είναι κάτι το ευγενέστερο, σάρξ είναι κάτι το υποδεέστερο. Να το πούμε, να το μεταφράσουμε έτσι, πολύ άσχημη λέξη. Κρέας. Κρέας. Να πούμε δηλαδή το ανθρώπινο σώμα είσαι ένα κρέας. Δεν το λέμε, λέμε σώμα. Γιατί δεν είναι άσχημο, είναι βαρύ, είναι χοντρό. Θέλει να δείξει τον ρεαλισμό ο λόγος του Θεού. Ότι ο λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έγινε σάρξ, έγινε κρέας. Δηλαδή, ενυνθρώπισε πραγματικά. Αυτό είναι το βαρύ πυροβολικό εναντίον όλων αυτών που λέγουν ότι η ύλη είναι κάτι κακό. Ώστε λοιπόν ο Θεός είναι δημιουργός και των πνευμάτων και της ύλης. Προσέξτε, μην νομίζετε πως αυτά ανήκουν στην ιστορία και τα λέμε έτσι χάρη της ιστορίας. Ξέρετε ότι μέχρι σήμερα υποβόσκουν στη ζωή μας τέτοια πράγματα. Το ξέρετε αυτό? Γι' αυτό το λόγο πρέπει να το μάθουμε. Δεν θα θερίζουμε τίποτε ότι είναι βρώμικο, δελικτό, ανάξιο των χειρών του Θεού. Ανάξιο. Αλλά και επιπλέον και η ηλική μας σάρκα θα αναστηθεί. Ακόμη θα αθανατιστεί. Ακόμη θα αθαρτοποιηθεί. Και το καταπληκτικό, θα εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Θα γίνει ανάσταση στα νεκρά και τότε θα πει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, δεύτερη ευλογημένη του Πατρός μου, πώς. Ολόκληρη άνθρωπη. Με ολόκληρη την ανθρωπίνη δομή. Όχι σαν ψυχές, αλλά σαν σώματα και ψυχές. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ώστε λοιπόν, η ύλη, μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και αυτή μέσα εις τον χώρο της σωτηρίας. Δεν θα σωθεί μόνο η ψυχή, θα σωθεί και το σώμα, αφού θα αναστηθεί το σώμα για να είναι πάλι το παλαιό σώμα καταπληκτικό, με την ψυχή η οποία ήδη θα φυλάσσεται εις τον Άδη, στον Παράδεισον, των νοητών τώρα παράδεισον, όχι εκείνο τον πρώτο, τον πρωτοπλάστον, για να εισέλθει μετά ολόκληρος ο άνθρωπος εις την Βασιλεία του Θεού. Η ύλη έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Εάν όμως χρησιμοποιηθεί, καλό. Τι θα λέγαμε? Ότι ο Θεός είναι υποβιβάζεται, είναι υποδεέστερος Θεός, επειδή έκανε την ύλη? Ή ο χριστιανός που ασχολείται με τα υλικά πράγματα είναι υποδεέστερος, όπως ακριβώς είδαμε αυτόν τον γέροντα που πήγε εκεί και λέει «Μπα, εργάζεστε», που αναφέρει εκεί στη βιογραφία του, αναφέρεται στη βιογραφία του Αγίου Σιλωνού, «Εργάζεστε». Περίεργο πράγμα αυτό. Λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι στην πρώτη του επιστολή προς Εφεσίου, στην 8η παράγραφο. Αν έχετε τα πάντα των πατέρων, μπορείτε να το βρείτε. Α, δε, εκείνα τα οποία, α, δε, κατά σάρκα πράσετε, εκείνα τα οποία κατά σάρκα κάνετε, πράσετε, τι είναι. Να σκάψω τον κήπο μου, να χτίσω το σπίτι μου, να μαγειρέψω, σαρκικά πράγματα. Εκείνα λοιπόν που κατά σάρκα πράσετε, τάτα πνευματικά εστίν. Αυτά είναι πνευματικά. Είναι πληκτικό. Αυτά λέγει είναι πνευματικά. Εν Ιησού γαρ Χριστώ πάντα πράσετε. Όταν τα πάντα γίνονται εν Χριστώ Ιησού, τότε είναι πνευματικά. Ο Κύριος και έφαγε και ήπια. Ο Κύριος πολλαπλασίασε τα ψάρια και τα ψωμιά. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα έργα που εργάστηκε ο Κύριος τι ήσαν. Ανάξια του. Ανάξια του. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Ιγνάτιος, ό,τι εργάζεστε είναι πνευματικό. Πότε όμως μπορεί να είναι πνευματικό? Όταν γίνονται με το θέλημα του Θεού. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ. Να μην κολλήσεις το υλικό πράγμα, αλλά να είναι το υλικό αυτό πράγμα που θα σε εξυπηρετήσει και θα αποδεί για τη δόξα του Θεού και τα χρήματα. Όλοι. Αν θέλετε, έντιμη μέτρο και ο πολιτισμός. Λέω έντιμη μέτρο και ο πολιτισμός, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο κάπως απαλύνει τη ζωή μας και σε αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος που είμαστε εξόριστοι. Να κάνουμε λίγο ρούχα κάπως. Όχι για μόδες εκείνα που κάνουμε, αυτή είναι ομαρτία. Ο Κύριος δεν έντυσε τους πρωτοπλάστες. Με αυτό τι σημαίνει? Ότι υπέδειξε το θέμα της ενδυμασίας. Να φτιάξουμε ένα σπίτι να μείνουμε, να μείνουμε θα, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, έκθετοι στις ποικίλες καιρικές μεταβολές. Δεν έχουμε, λέγει, τα ίδια ρούχα, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το χειμώνα με το καλοκαίρι. Τα αλλάζουμε τα ρούχα. Αυτός είναι ο στοιχειώδης πολιτισμός. Όχι παραπανίσια που θα υπηρετήσουν μια ευημερία η οποία ευημερία τελικά θα απομακρυνθεί από τον Θεό. Όχι. Η ύλη έχει τη θέση της. Αρκεί να είναι εν Χριστώ Ιησού που λέγει εδώ ο Άγιος Ιγνάτιος. Ας προσέξουμε όμως και θα το επαναλάβω, γιατί εδώ υποβόσκει σε τέτοιες θέσεις όταν υποτιμούμε την ύλη ένας γνωστικισμός ή ένας μανιχαϊσμός που υποτιμά την ύλη και συνεπώς υποτιμά τον αληθινό Θεό. Η ύλη δεν ανήκει στον υλισμό αλλά στο Θεό. Η ύλη δεν ανήκει στον υλισμό αλλά στους θεολογημένους χριστιανούς. Δεν δούμε και κάτι ακόμα. Πάλι και η Ιδίου Πατρός γέροντος του Αββά Σιλουανού είναι ο επόμενος αριθμός, το έκτο σημείο από όσα αναφέρει το γεροντικό. Ρώτησαν κάποτε τον Αββά Σιλουανό λέγοντας, τι άσκηση έκαμες πάτερ για να λάβει αυτή την φρόνηση? Είχε φρόνηση. Και αυτό εξάλλου που είδαμε ήταν θέμα φρόνησης. Και αποκρίθηκε. Ποτέ δεν άφησα στην καρδιά λογισμό που να παροργίζει το Θεό. Να λοιπόν μια απάντηση για όσους επιθυμούν την ωραία φρόνηση. Λέμε φρόνιμος άνθρωπος. Τι ωραία. Δεν ξέρω ποια άλλα στολίδια θα μπορούσαν να στολίσουν τον άνθρωπο από το πρώτο αποστολίδι που λέγεται φρόνηση. Τι θέλει? Να βάλεις δαχτυλίδια και βραχιόλια και ρολόγια και να είσαι άφρον άνθρωπος? Ή να σαν αστόλισες ένα μουλάρι, ένα γουρούνι, εξάλλου το παράδειγμα ένα γουρούνι δεν είναι δικό μου, είναι τη στενή διαθήκη. Όταν λέει στολίσεις τη γουρούνα με σκουλαρίκια και τέτοια, δεν μπορεί να τα τιμήσει αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί. Εκείνο που είναι κόσμημα αληθινών είναι η φρόνηση. Τι ωραίο πράγμα. Αν μπορούσαν ιδίως οι γυναίκες να το καταλάβουν αυτό, ότι να μην στολίζονται με εκείνα που στολίζονται, αλλά πώς θα κάνουν με τη φρόνηση να στολίζονται. Αλλά τι είναι η φρόνηση? Είναι η πρώτη από τις τέσσερις γενικές αρετές, από τις οποίες απορρέουν όλες οι άλλες αρετές. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτόν τον καταμερισμό τον έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες, οι πρόχριστοι, και οι πατέρες της Εκκλησίας μας απεδέχτησαν αυτόν τον καταμερισμό. Είναι η φρόνηση, είναι η σοφροσύνη. Η φρόνηση ανήκει στο νου, στον ηγεμόνα νου και πνεύματι ηγεμονικό, λένε στον πεντηκοστό ψαλμό. Στήριξον, θα με στηρίξεις με το πνεύμα των ηγεμονικών, δηλαδή με τη φρόνηση. Και ακόμη είναι η σοφροσύνη που αναφέρεται στο συνέστημα, είναι η ανδρεία που αναφέρεται στη βούληση, και η δικαιοσύνη που είναι εκείνη που ισοζυγίζει, ως δικαιοσύνη, ισοζυγίζει τα τρία πρώτα και τα κρατάει σε μία αρμονία. Η φρόνηση λοιπόν ανήκει στον ηγεμόνα νου, είναι η κάθε ενέργεια του νου με διάκριση. Αυτό θα αντιστοιχούσε με τη μεγάλη αυτή αρετή που λέγεται διάκριση. Πρέπει να πούμε όμως ότι διακρίνεται η φρόνηση από τη σοφία. Η σοφία είναι μια στατική κατάσταση. Είναι όπως τα λέγαμε. Είμαι σε ένα γραφείο, έχω ένα μεγάλο κτίριο, είμαι σε ένα γραφείο και ρυθμίζω κάθε κίνηση. Αυτό λέγεται φρόνηση. Έχω και μία αποθήκη μες στο κτίριο που έχει μέσα αγαθά. Αυτό λέγεται σοφία. Η σοφία είναι απλώς η γνώση, η αποταμιευμένη, η οποία όμως έχει μία στατική μορφή. Η φρόνηση είναι εκείνη η οποία θα με κάνει να χρησιμοποιώ καταλήλως την σοφία. Τον δηληθήκατε. Όπως ακριβώς τα ντουλάπια μου είναι γεμάτα από τρόφιμα, αλλά πώς θα μαγειρέψω? Το πώς θα μαγειρέψω ανήκει στην φρόνηση, το ότι τα ντουλάπια μου είναι γεμάτα ανήκει στην σοφία. Έτσι λοιπόν διακρίνεται η φρόνηση από τη σοφία. Αλλά φρόνηση και σοφία είναι ονόματα του Θεού Λόγου στην Παλαιά Διαθήκη, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδας. Λέγεται σοφία, μάλιστα, πάρα πολλές φορές. Και μια φορά στην Καινή Διαθήκη. Αναφέρεται από τον ίδιο τον Χριστό. Όταν λοιπόν κάνει κανείς το θέλημα της ενυποστάτου σοφίας και της ενυποστάτου φρονήσεως, λέγεται και επιστήμη με έψιλον κεφαλαίων, η ενυπόστατος επιστήμη, τότε γίνεται αγαπητός εις αυτήν, δηλαδή την φρόνηση. Και εκείνη, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, του χαρίζει ό,τι είναι αυτή. Γι' αυτό είπε εδώ ο Βασιλουανός, ότι δεν παροργίζομαι κάτι που αντιτίθεται εις το Θεό, εις το Θεό Λόγο. Θα το λέγαμε έτσι. Φρόνησης είναι ο άνθρωπος όταν αγαπά πολύ τον Ιησού Χριστό. Πρέπει ακόμη να διακρίνουμε όμως τη φυσική από την πνευματική φρόνηση. Πολλοί άνθρωποι έχουν φυσική φρόνηση δυνάμει του κατοικώνα, ως πρίκαμα. Ενώ η πνευματική φρόνηση, αγαπητοί μου, η πνευματική φρόνηση είναι πρόσθετον δώρων και βαθύτατο του Αγίου Πνεύματος για λογαριασμό της ενυποστάτου φρονήσεως. Το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο που μου δίνει αυτό που είναι ο Θεός Λόγος, η ενυπόστατος φρόνηση. Αν αγαπήσω λοιπόν μόνη μου την καρδιά την ενυπόστατον φρόνηση, δεν την παροργίζω, γιατί πώς είναι δυνατόν κανείς να κάπα και να παροργίζει. Δεν παροργίζω, αγαπώ πολύ την ενυπόστατον φρόνηση και τότε εκείνη μου δίνει ό,τι είναι η ίδια την φρόνηση.